Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Qadimda ruhoniylarning asosiy vazifasi Xudo haqida xalqqa gapirish, Xudo haqida o'rgatish va Xudo bilan xalq o'rtasida ko'prik bo'lib turish edi. Ammo Xoshaya payg'ambar kitobining 4-bobida Xudovand xalqning gunohkorligida payg'ambarlarni ayblaydi. Ularni o'z vazifalarini yaxshi va to'g'ri bajarmaganlikda ayblab, ularga ham jazo yuborishni va'da qiladi. Keling, Xudo nega ruhoniylardan g'azablanganini eshitib ko'ramiz. Birontangiz xalqni ayblamang. Ularga ta'na qilmang. Mening da'voim sizlarga qarshidir, ey ruhoniylar. Sizlar kecha-yu kunduz qoqilasizlar. Hatto payg'ambarlar ham sizlar bilan birga qoqiladi. Sizlarni deb men xalqingizni nobud qilaman. Ana xalqim meni bilmagani uchun nobud bo'lmoqda. Bu sizning aybingiz, ey ruhoniylar. Shu oyat nafaqat oddiy iymonlilarga, balki ota-onalarga ham tegishlidir.
Agar ota-ona Xudoni bilsa-yu, ammo zinnasidagi Xudo yuklagan vazifani, ya'ni Xudoni farzandlariga tanishtirish va uning amrlarini o'rgatish vazifasini bajarishda sustkashlik qilsa, Xudovand ularni bu uchun ayblaydi. Xudovand iymonli oilalarga farzand berar ekan, ularning har biri yaratuvchisini bilishini va najot topishini istaydi. Ammo bu vazifani bajarmagan ota-onalarning holiga voy. Xudo ularni ham mana shunday ayblaydi. Axir sizlar voz kechdinglar meni bilishdan. Endi men ham voz kechaman sizdan. Mening ruhoniylarim bo'lmaysizlar. Sizlar Xudoingizning qonunlarini unutdingizlar. Shuning uchun men ham farzandlaringizni unutaman. Ey ruhoniylar, ko'paygani sari sizning soningiz menga qarshi ko'proq gunoh qildingiz. Endi ulug'vorligingizni sharmandalikka almashtiraman. Mana, men xalqimni ham, sizni ham birday jazolayman.
Axir farzandlar Xudo haqidagi ilk bilimlarni ota-onasidan o'rganadi. Shunday ekan, farzand hayotining ilk damlarida iymonli Xudoni biladigan ota-onalarning javobgarligi katta. Yoki deylik, jamoatdagi oddiy bir iymonlisiz. Siz cho'pon yoki yetakchi bo'lganingiz uchun bu javobgarlikdan ozod bo'la olmaysiz. Chunki siz ham boshqalar bilan birday Xudoning ruhoniylarisiz. Demak, atrofingizdagilar uchun yaqinlaringiz va Xudovand sizning oldingizga olib kelgan har bir odam uchun javobgarsiz. Xudo o'shanda ruhoniylarga qarata shunday dedi. Ana xalqim meni bilmagani uchun nobud bo'lmoqda. Bu sizning aybingiz, ey ruhoniylar. Agar atrofimizdagilar Xudoni bilmay o'lib ketsa, bilmagani uchun gunoh qilib nobud bo'lsa, bu bizning aybimiz bo'ladi. Xudo bu aybni bizga qo'yadi. Axir bir necha marta Xudo bizga ular bilan yaratuvchi haqida gaplashishga imkon bermadimi?
Notanish odamlarni oldingizga yubormadimi? Ammo shunda ham bu imkoniyatdan foydalanib qolmagan bo'lsangiz, demak ogoh bo'lishingiz kerak. Bunday yashashda davom etishingiz mumkin emas. Xudoni bilasizmi? Buni boshqalarga ham bildirish sizning burchingiz. Ey ruhoniylar, eshting buni. Diqqat qilgin Isroil xalqi, quloq solgin shoh xonadoni. Sizning ustingizdan hukm ketyapti. Men hammangizning adabingizni beraman. Shu so'zlardan so'ng xalq Xudoga soxta tavba qilishni boshladi. Shunda Xudovand ularga dedi: "Seni nima qilay, ey Efraim? Seni nima qilay, ey Yahudo? Isroilni shifolamoqchi bo'lib turganimda uning buzuqligi oshkor bo'ldi. Samariyaning jinoyatlari ochildi. Ularni xalos qilardim-u, ammo menga yolg'on gapirishdi. Ey Isroil, o'zingiz uchun solihlik urug'ini eking. Cheksiz sevgini o'rib oling. Haydalmagan yeringizga ishlov bering. Vaqti keldi, menga intiling. Shunda men ham oldingizga boraman." Sadoqatli va behad mehribon Xudoyimizga hamdlar bo'lsin.